Jazz Club. ...22.30, dobroveče, dobrodošli u Jazz Club Beograda 202. Večeras ćemo da zaplovimo malo u staru istoriju džeza, dakle vreme 20. godina prošlog veka, vreme kada su se majstori iz New Orleansa u potrazi za boljim uslovima i mogućnošću snimanja svoje muzike polako kretali ka velikim gradovima, pre svega Chicagu i New Yorku. Dakle, 20. godine, vreme prohibicije, vreme procvata onih speakeasy klubova gde se točilo ilegalno piće i gde su svirali sjajni muzičari. Jedan od njih svakako je bio i trombonista Kid Ory, koji je sa svojom ekipom harao po klubovima Chicaga. Partner mu je često bio pijanista Jelly Roll Morton, tako da su se na snimku kompozicije Sidewalk Blues, snimljene u Chicagu 1926. godine, našli i Kid Ory i Barney Bigard, Jelly Roll Morton, Johnny Sincere, sjajna ekipa legendarnih imena džeza. Povratak u 20. godine prošlog veka i to u emisiji Jazz Club Beograda 202. Slušamo Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers i Sidewalk Blues.
Thank you.
Jazz Club. Hoagy Carmichael poznat je pre svega kao kompozitor izuzetno popularnih pesama, između ostalih Stardust, Rocking Chair, Georgia on My Mind. Međutim, 20. godina prošlog veka u Chicagu je bio poznat i kao vođa svog sopstvenog benda, u kome je pisao, pevao, svirao klavir, kornet i uopšte bio vrlo aktivan po svim pitanjima. Sarađivao je sa najvećim muzičarima svog vremena, između ostalih i sa King Oliverom, Louis Armstrongom, Bigsom Beiderbecom i mladim Bennyem Goodmanom. A eto, ostao je zapamćen pre svega kao kompozitor. Čuli smo ga u kompoziciji Walking Dog sa svojim Carmichael's Collegians. Kompozicija je inače snimljena 1928. godine. Iste godine Karol Dickerson, violinista koji je bio i vođa sopstvenih orkestara, snimio je kompoziciju Savoyager's Stomp, posvećena klubu Savoy u kom su nastupali viđeni džez muzičari tog vremena. Inače, u to vreme, 1928. kada je snimljena ova kompozicija, u njegovom bendu bio je između ostalih i Louis Armstrong, a bili su tu i L. Hines, Zooty Singleton i ostali, sa kojima je kasnije Louis Armstrong napravio svoj drugi Hot Five sastav. Slušamo ih, kao što rekao, u kompoziciji Savoyager's Stomp. Carol's Dickerson, Savoyager's se zove band. Thank you.
Somebody says, oh, take a look at that baby. Somebody says, oh, why, how do you do? Somebody said, gee, but she's sure a wonderful baby. What beautiful eyes and hair and lips, too good to be true. Somebody says, well, she's a little bit silly. Somebody says, sure, nothing's up in her head. Now when they race, I go tee-hee, because I know that she's in love with me. But what do I care what somebody says?
What do I care what somebody said? Baš me briga šta drugi pričaju. Grupa okupljena pod imenom Mount City Blue Blowers, a čiji duhovni vođe bio Red McKenzie, koji je na ovom snimku svirao češalj i pevao, Dick Slavin svirao kazoo, Jack Bland banjo i Joe Hamby gitaru. Čudna skupina predvođena Red McKenzie-em, koji je bio vrlo interesantna ličnost, pored toga što je bio muzičar, više bio poznat i kao promoter koji je organizovao snimanja za Eddie Condona, Bix Beiderbecka, Chicago Rhythm Kings, Spirits of Rhythm i ostale popularne muzičare tog doba. U očekivanju da se okupe muzičari za snimanje, snimili su i ovu kompoziciju What Do I Care What Somebody Said, pod nazivom Mount City Blue Blowers. Istog dana, 7. marta 1927. ista ekipa snimila i kompoziciju Shake That Jelly Roll, međutim pod drugim imenom, J.C. Cobb and His Grains of Corn. J.C. Cobb je napisao ovu kompoziciju, a slušamo ponovo Red McKenzie-a i njegovo veselo društvo. Thank you. Jazz Club. Bio ovo Frankie Trumbauer koji je na ovom snimku kompozicije Singing the Blues svirao saksofon i vodio orkestar, čija glavna zvezda je bio mladi perspektivni trubač Leon Bix Beiderbecke. Mnogi su ga stavljali rame uz rame sa Louisom Armstrongom, međutim zbog svoje prevelike ljubavi ka švercovanom viskiju poživeo samo 28 godina i kada se od njega najviše očekivalo, napustio je scenu. Inače, na ovom snimku čuli smo i Jimmy Dorsey-a, Eddie Lang-a i ostale velikane džeza koji su bili u Trumbauerovom bendu u to vreme, 1927. godine. Eddie South je bio ne samo popularan pevač, već i sjajan violinista. Također je vodio svoje sastave i mi ćemo čuti njegov orkestar u kompoziciji My Oh My. Pored Eddie Southa, koji svira violinu i peva, tu su glavne zvezde pijanistkinja Antonija Spalding, basista Milt Hinton i ostali muzičari. Inače, snimak je napravljen 1933. godine.
pleasant disposition. It's been my one ambition to find a girl like you. My, oh my, you're such a lovely person, and you have me rehearsing. I do, I do, I do. You're so ducky, I'm so lucky, lucky that I met ya. Am I gonna get ya? Baby, you can bet ya. My, oh my, you're sweet and so vivacious. Oh gee, oh gosh, oh goodness gracious, my, oh my.
Benny Goodman je bio čudo deteta. Čuli smo ga u kompoziciji Deca Plenty sa njegovog prvog snimanja sa triom. Bilo je to 13. juna 1928. godine u Chicagu. Pored Benny Goodmana koji je svirao klarinet, tu su bili Mel Stitzel u klavir i Bob Conselman za bubnjevima. Inače, Benny Goodman je sa 13 godina bio primljen u punopravno članstvo u sindikatu muzičara Chicaga. a već kao tinejdžer sa 15-16 godina svirao je sa najvećim imenima džeza i smatra se jednim od najznačajnijih solista u džezu svih vremena. Idemo dalje i slušamo jedan snimak kompozicije Stomp Your Stuff Jimmya Blightya. State Street Rambler se zove ad hoc okupljena grupa. Alfred Bell svirao kazoo, washboard i pevao, Jimmy Blighty klavir i Ed Hudson banjo. Snimak iz 1931. godine. Stomp Your Stuff i State Street Ramblers. Jazz Club. Get Em Again Blues se zvala ova kompozicija. Čuli smo sastav Chicago Foot Warmers, još jedan sastav u kome su bili muzičari koji su svirali po drugim poznatim grupama, po poznatim klubovima Chicaga, a povremeno se okupljali da sviraju za svoju dušu, kao što je bio slučaj i ovde. U duvačkoj sekciji Neti Dominic Cornet, Kid Ory trombon i Johnny Dodds klarinet, i u ritam sekciji Jimmy Blighty pijanista, jedan od najtraženijih pijanista 20. godina prošlog veka, pogotovo su ga tražili blues muzičari jer ih je sjajno pratio. Bill Johnson bas i Baby Dodds udaraljke zaokružuju ovu sjajnu ekipu, a s time ujedno stavljamo i tačku na ovu malu priču o muzičarima grada Chicaga koji su svirali u onim speakeasy klubovima za vreme prohibicije i pravili sebi karijere u teška vremena. Spremili smo nešto potpuno drugčije sa domaće jazz scene, tačnije XU jazz scene. Naime, 1977. godine organizovan je u dvorani Kolačevog narodnog univerziteta, kako se onda zvao, godišnji koncert U Jazz All Stars 1977. Naravno su tu bili okupljeni svi najbolji muzičari tadašnje Jugoslavije, a između ostalih tu je bila i Nada Knežević, koja je imala jedan blok kompozicija, gde su je pratili pijanista Bora Roković, basista Krešimir Remeta i Ratko Divjak za bubnjevima. I eto prilike čujemo Nadu Knežević u kompozicijama All of Me, Round About Midnight, Mr. Paganini i Nearness of You. Samo da vas podsjetim da je u to vreme Nada Knežević bila u top formi i važila je za najbolju džez pevačicu na ovim našim prostorima, potpuno zasluženo.
All of me, baby, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never use them. Baby, take my arms, I never talked about the never to use them. Yo, goodbye, left me with eyes that cry. Oh, how can I go on dear without you? You to the fire that holds my heart. So what I take, I gotta give you another chance. Take all of shoo shoo be do la da ba do fo do fo do 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 fo do 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 fo do ba fo do fo do fo do fo do do fo do 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 fo do 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 fo do fo do 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 fo do 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 fo do Choro la la pa da ya la pa da ya la pa da ya la pa. Ashovero la la pa di 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 di. Mi 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 da. I'm gonna take.
it begins to tell. Round midnight, I'll do pretty well till after supper time. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad. Around midnight, memories always start. Around midnight, let the angels sing for your returnings. Till
do that.
da, a scooby doo be doo da 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 with her. Your repertoire and I'll never find a bow. We quiddle doo with around the floor. Hope that I never get much for moon and skies. I never bring black at firefly would move. So Paganini, now don't you be a meanie. Now have you up your sleeve. Come on and spring it. Listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you see me? Open up, and I'm in stopping. But I'm doodle 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 doodle. Paganini, we play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you see me? If the boys are popping, ain't it enough? We heard the repertoire and the never final bowl. We quiddle do, we quiddle riddle do, riddle round the floor. But the little bit of tension, your interpretation. Meaning, what have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can spring it, you simply have. Ha, ha,
la, jazz. Klub Beograd, Beograd 220.
It's not the pale moon that excites me, that thrills every night. Of you. Just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, really?
really grant me. Close your eyes ever so tight. I wanna feel the night, the nearness.
Sijana Nada Knežević uz Boru Rokovića, Krešimira Remetu i Ratka Divjaka na koncertu U Jazz All Stars 1977. godine sa najvećim zvezdama džeza tadašnje naše države. Inače, snimke sa ovog koncerta možete naći na dvostrukom albumu Četiri lica džeza, objavljenom iste te 1977. godine. Za sam kraj imamo jedan novitet. Reč je o veteranu dr. Lonnie Smithu, orguljašu koji ima za sobom decenije i decenije karijere. Njegov novi album zove se Evolution i na njemu se nalazi ukupno 7 kompozicija. Samo 2 nisu njegove, Straight No Chaser, Thelonious'a Monka i My Favorite Things, Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina. Međutim, po meni najinteresantnija kompozicija African Suite Lonnie Smitha, Afrička svita, u kojoj sarađuje sa 2 bubnjara, Joe Dysonom i Jonathanom Blakeom. Tu je još i John Ellis flauta i Jonathan Kreisberg gitara i naravno dr. Lonnie Smith, Hammond orgulje i ostale klavijature. Slušamo Afričku svitu, dr. Lonnie Smith, njegov novi album Evolution. 23 sata i 29 minuta, zatvaramo večerašnji jazz klub Beograd 202 uz dr. Lonnie Smitha i kompoziciju African Suit sa njegovog novog albuma Evolution. Pozdravi od Nebojše Sabovljevića, Petra Sekulića i Saše Markićevića, za koji minut sledi emisija San Presna, samo opušteno, a od pomoći noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Mi se čujemo naredne srede u 22:30.